អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តវិធានការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដោយយើងមានលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សជាវាគ្មិនហើយលោកក៏បានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington នេះដែលផ្ទាល់ផងដែរហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលនាំមកជូនដោយលោកភីសុភីដាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នឹងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះមានបណ្ដាប្រទេសតែជាង50ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកជិត200នៃអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះដែលបានផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់និងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបាទប៉ុន្តែទោះបីជាមានប្រទេសដែលបានចុះយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនេះហើយក៏ដោយក៏អ្នកសង្កេតការខ្លះនៅតែមើលឃើញថាប្រទេសមួយចំនួននៅមិនទាន់បានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនេះដើម្បីធានាការពារពលករចំណាក់ស្រុកនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញនៅឡើយទេបាទទោះយ៉ាងយើងតែងតែឮជាហោហែកន្លងមកហើយថាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលបានទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងពេលខ្លះបានរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិផ្សេងៗបាទហើយពេលខ្លះទៀតហ្នឹងត្រូវគេរំលោភនិងធ្វើបាបផ្នែករាងកាយនិងផ្លូវចិត្តថែមទៀតផងតើវិធានការច្បាប់អន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតកតងនឹងការការពារពលករចំណាក់ស្រុកនេះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅហើយតើមានអ្វីទៀតដែលគេគួរតែធ្វើដើម្បីការពារពលករទាំងនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធានការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះហើយដោយម៉ូរីវ៉ាន់បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមឿនតូឡាលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅជាមួយយើងខ្ញុំក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook នេះក៏អាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរគឺ VOA ខ្មែរបាទ Facebook របស់យើងខ្ញុំឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកមឿនតូឡាបាទ
ជម្រាបសួរលោកនេះបា
ទបាទសូមអរគុណលោកតូឡាមែនតែនបាទដែលបានឆ្លៀតពេលពីការវិភាគការងារដ៏មមាញឹករបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនិងលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានបន្តិចថាតាមធម្មតាលោកម៉ែនកំសែងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះបាទប៉ុន្តែដោយលោកសម្រាប់វិសមកាលខ្ញុំសម្របសម្រួលជំនួសលោកនៅក្នុងខែនេះងាកមកលោកតុលាតែម្ដងបាទបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើឯកសារច្បាប់ឬក៏បទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗដែលអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងយើងឃើញមានការចែងនិងការកំណត់វិធានការនឹងច្រើនមែនទែនដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកដែលពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនទៅធ្វើការនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗបាទដូចជាកូរ៉េជប៉ុនបាទឬក៏ម៉ាឡេស៊ីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទោះបីជាមានការចែងអញ្ចឹងក៏ដោយនៅតែមានការរំលោភសិទ្ធិពលករពីសំណាក់ប្រទេសដែលទទួលហើយពេលខ្លះទៀតនឹងពីសំណាក់ប្រទេសបញ្ជូននឹងតែម្ដងបាទលោកអាចបញ្យល់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានហើយនេះបានជាបញ្ហានឹងវានៅតែកើតមានអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនេះហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅវិទ្យុសំឡេងសារ៉ាត់អាមេរិក VOA នេះតាមពិតទៅបើសិនជាយើងមើលខ្ញុំគ្រាន់តែចុចយកអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ2គឺអនុសញ្ញាលេខ97ហើយនិងអនុសញ្ញាលេខ143អនុសញ្ញាលេខ97ហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើការតម្រូវឲ្យមានការបញ្ជូលការតម្រូវឲ្យមានការផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈ្នួលពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ោងធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការជប់សម្រាកលក្ខណៈហ្នឹងមុនពេលដែលគាត់មុនពេលដែលពលករហ្នឹងចេញពីប្រទេសទៅមានន័យថាជារួមគឺពាក់ព័ន្ធនឹង pre departure អាចថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការបដិសបដាលអីផ្សេងៗឬក៏យើងតែងទៅលើពាក្យថា pre departure training ឬក៏ orientation ហ្នឹងហើយអនុសញ្ញាលេខ143ហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាជំរុញឲ្យរដ្ឋនៃប្រទេសដែលជាសមាជិកហ្នឹងទាំងប្រទេសទទួលក្តីទាំងប្រទេសបញ្ជូនក្តីគឺត្រូវតែ គោរពនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលករចំណាក់ស្រុករួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬក៏ដូចជាមានកូនក្មេងអីឡាហ្នឹងទៅទៅនឹងទៅគោរពសិទ្ធិមិនមែនតែពលករឬគោរពសិទ្ធិដល់ក្រុមគ្រួសារទៀតប៉ុន្តែអនុសញ្ញានេះក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋជាភាគីនឹងរដ្ឋជាសមាជិកនឹងរៀបចំជាគោលនយោបាយជាច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះដោយសារអនុសញ្ញានេះគ្រាន់តែជាគោលគ្រាន់តែជា road map ជាផែនទីសម្រាប់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិរបស់ពលករទេអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដែលសំទុះប្រទេសដែលជាប្រទេសសម័យនឹងត្រូវរៀបចំជាច្បាប់ជាគោលនយោបាយផ្សេងៗទៀតដើម្បីនិយាយឲ្យលម្អិតថាតើការពៀរបៀបមិនគ្រប់បៀបមិនហើយនឹងលើកស្ទួយសិទ្ធិរបស់គាត់បៀបមិនយើងមើលឃើញងាកមកក្រៅអំពីអនុសញ្ញា ILO នេះយើងមើលឃើញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបើសិនជាយើងមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលទៅលើតំបន់អាស៊ានដែរអាស៊ានក៏បានចេញជាសេចក្តីប្រកាសដែរគាត់ថាវាមិនមែនជា legal binding ក៏ឡោមមកចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីគេហៅថាសេចក្តីប្រកាសរបស់អាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់សិទ្ធិនិងការលើកស្ទួយសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយនៅក្នុងនោះក៏មានចែកអំពីការតាំងចិត្តការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានប៉ុន្តែជាអកុសលដូចលោកមនុស្សលើកឡើងហ្នឹងគឺថាជាទូទៅយើងមើលឃើញការលិខិតតុបកោទាំងអស់ហ្នឹងវាហាក់ដូចជាគ្រាន់តែជាការផ្សព្វផ្សាយវាគ្រាន់តែជាការមានតែនៅក្នុងក្រដាស់ណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសមាជិកនៃប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាក្នុងអាស៊ានខ្ញុំលើកឡើងអាស៊ានដូចប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសម៉ាឡេដែលជាឬក៏ប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសដែលជាប្រទេសទទួលកម្ពុជាយើងដែលគេមើលឃើញថាជាប្រទេសបញ្ជូនហ្នឹងក៏អត់ទាន់បានរៀបចំនៅឲ្យមានច្បាប់ទម្លាប់ដែលមានចង្អុលបង្ហាញដូចនៅក្នុង convention ឬក៏អនុសញ្ញាលេខ143នឹងដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយគឺដូចយើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះភាគច្រើនមានគេហៅថា mobility នៃពលករដែលធ្វើការតាមផ្ទះអញ្ចឹងយើងឃើញម៉ាឡេក៏អត់ទាន់បានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាលេខ189ហ្នឹងគេនិយាយអំពីការការពារឬក៏ការគ្រប់នៅសិទ្ធិពលករធ្វើការតាមផ្ទះហ្នឹង
មានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់នឹងចាញ់ចូលអីក្រៅផ្ទះដែរមិនមែននៅតែក្នុងផ្ទះ
បាទនៅក្នុងអនុសញ្ញានេះគេនិយាយអំពីសិទ្ធិជាលក្ខខណ្ឌ employment មិនមែនជាលក្ខខណ្ឌជា slave ណាដូចជាម៉ោងធ្វើការដូចជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដូចជាប្រាក់ឈ្នួលអីឡាក់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាអកុសលប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសសូម្បីតែប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសបញ្ជូន maid ហ្នឹងបញ្ជូនពលករធ្វើការតាមផ្ទះហ្នឹងកន្លងមកធ្លាប់ថាគ្រប់គ្រងឲ្យមានអនុសញ្ញាហ្នឹងនៅពេលដែលអនុសញ្ញានេះមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងវេទិការបស់ ILO ហ្នឹងក៏កម្ពុជាយើងអត់បានបោះឆ្នោតទេមានន័យថាគ្រប់គ្រងក៏មិនដឹងថាគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធក៏មិនដឹងថាបដិសេធដោយសារសិង្ហបុរីដោយឡែកសិង្ហបុរីម៉ាឡេអីហ្នឹងគឺគេវេតូចំណុចនេះយើងសូមបញ្ជាក់ឃើញថាឆន្ទៈនយោបាយនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាទាំងប្រទេសបញ្ជូនហើយនិងប្រទេសទទួលហ្នឹងហាក់ដូចជាអត់ទាន់បានច្បាស់លាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកស្របតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងបទកថាអន្តរជាតិទាំងឡាយទេ
បាទសូមអរគុណលោកតុលាបាទដែលបានបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តវិធានការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរបាទដោយមានលោកមឿនតុលាជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សជាវិក្កមបាទមើលលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិយោបល់បាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទគឺលោកថានីមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងកំពុងតែរងចាំសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកថានីបាទលោកមានសួរបាទ
ជំរាបសួរលោកវិក្កមផង
ហើយនឹងបាទជំរាបសួរ
អ្នកកម្មវិធីផ្សាយផងហើយជំរាបសួរប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានស្ដាប់ជីវី VOA បាទខ្ញុំថ្ងៃនេះមានសេចក្តីជួយអរណាស់ដោយមានកម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមសួរលោកវិក្កមថាតើប្រទេសណាខ្លះដែលគំរូធ្វើសច្ចាប័នជាមួយការគោរពសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកហើយថាគេមានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលគេមិនទាស់ក្នុងការធ្វើការងារនេះរបស់អង្គការសហគមន៍ជាតិ ហើយខ្ញុំបានគិតគិតឡើងមកពីជាជាខ្មែរយើងហើយដែរទៅជាស្រុកសំខាន់បាទមានវិទ្យាជាអន្តរជាតិទេវិជាខ្មែរយើងសង្ឃឹមទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទោះបីមានការយកចិត្តទុកដាក់ក៏តែនៅក្នុងកម្រិតវាទៀតណាស់ចំពោះវិជាជាតិរបស់ស្រុកភាគច្រើនដូចយើងទៅប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអីឬប្រទេសដទៃទៅទៀតហើយជាពិសេសប្រហែលថៃប្រហែលខែមុននេះចំពោះពលករដែលទៅជាសុខភាពប្រទេសកូរ៉េហើយមានការធ្វើបាតកម្មការតវ៉ាផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងមានស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េនោះគម្រាមប៉ណ្ដឹងគម្រាមអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសួរសួរសួរទៅលោកវិគុណថាតើយន្តការអន្តរជាតិចំពោះបញ្ហាដែលស្ថានទូតខ្មែរប៉ណ្ដឹងពលករជំនាក់ស្រុកដែលធ្វើបាតកម្មនោះតើមានទេអាចដោះស្រាយយកយន្តការអន្តរជាតិនោះអត់ជួយពលករនោះទេបើសិនជាមានការប៉ណ្ដឹងក៏ដល់មែនបានសូមអរគុណច្រើន
ជំរាបសួរសូមអរគុណលោកថានីបានចូលរួមសួរសំណួរយ៉ាងសំខាន់នេះបាទដំបូងឡើយសំណួរទី1បាទតើប្រទេសណាខ្លះដែលមិនព្រមផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិមួយនេះបាទលោកតូឡា
បាទខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមខ្លះដែរថាមានប្រទេសនិយាយចំបើយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ានរបស់យើងដែលទាំង10ប្រទេសហ្នឹងគឺសឹងថាវាមានអនុសញ្ញាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយអនុសញ្ញាស្ដីអំពីការគោរពនិងការលើកកម្ពស់នៃសិទ្ធិពលករធ្វើការតាមផ្ទះទាំងប្រទេសទទួលនិងទាំងប្រទេសបញ្ជូននឹងយើងអត់ទាន់បានផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើអនុសញ្ញាលេខ189នឹងទេកន្លែងនេះដែលយើងសោកស្ដាយយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងកន្លងមកនេះមានបានធ្វើជាប្រកាសអីអញ្ចឹងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌការងារការកំណត់អំពីម៉ោងធ្វើការរបស់ពលករធ្វើការតាមផ្ទះអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺវា apply ទៅនៅក្នុងស្រុកយើងទី1ទី2ប្រកាសហ្នឹងគឺនៅមានភាពចន្លោះប្រហោងមួយចំនួនទៀតដែលយើងគួរតែធ្វើការកែលម្អប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអត់ទាន់បានផ្ដល់សច្ចៈបានទៅលើអនុសញ្ញាហ្នឹងឯងហើយដូចបងខ្ញុំលើកចំណុចហ្នឹងព្រោះបើកាលណាយើងជាប្រទេសទទួលយើងបានផ្ដល់សច្ចៈបានទៅលើអនុសញ្ញាហ្នឹងយើងមានច្បាប់របស់យើងរឹងមាំយើងមានមូលដ្ឋានក្នុងការចរចាជាមួយប្រទេសទទួលដើម្បីឲ្យគេគោរពហើយនឹងលើកកម្ពស់សិទ្ថពលករដែលយើងទៅបញ្ជូនទៅដូចថ្ងៃយើងបញ្ជូនពលករធ្វើការតាមផ្ទះហ្នឹងមានទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសម៉ាឡេទៅប្រទេសសិង្ហបុរីទីក្រុងហុងកុងជាដើមហើយតោះនឹងវាជារឿងមួយចាំបាច់ដែរបើទោះជាម៉ាឡេឬក៏សិង្ហបុរីមិនទាន់បានផ្ដល់សច្ចាប័នក៏ដោយក៏បើសិនជាកម្ពុជាយើងផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាហ្នឹងក៏វាជាមូលហេតុមួយសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យប្រទេសទទួលហ្នឹងក៏ពិចារណាដែរនឹងចំណុចទី1បា
ទ
ចំណុចទី2រឿងថាស្ថានទូតខ្មែរសំណួរទី2សំណួរថាតើស្ថានទូតខ្មែរអាចសំទោស
អានេះខ្ញុំសុំពុះជា2ចុះបាទសំណួររបស់លោកថានីនឹងគឺថាលោកគិតថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដែរពីរឿងពលករនឹងតែក្នុងកម្រិតទាបនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកថានីបាទហើយអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលករណីមានចំនួនឬក៏មានបណ្ដឹងប៉ណ្ដឹងផ្ដាល់នឹងតើកັບពលករនឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏រដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទ
តាមពិតទៅអ្នកដែលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសខ្ញុំសំដៅទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងគឺវិគូតមាន labor attaché ការិយាល័យ labor attaché របស់ស្ថានទូតយើងនឹងនៅប្រចាំប្រទេសនីមួយៗនឹងមានប្រទេសគោលដៅនឹងក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយមានន័យថាធនធានស្ថានទូតយើងក៏នៅមានកម្រិតទាំងធនធានមនុស្សទាំងធនធានថវិកាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំលើឧទាហរណ៍មួយនៅម៉ាឡេអញ្ចឹងបើសិនជាមានករណីមួយនៅពេលណាំងឧទាហរណ៍ពេលណាំងគាត់ត្រូវការជិះជន់ហោះជន់អីអញ្ចឹងទៅជន់កាលទៅអាចនឹងជាសំណួរចោតដែរពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើគាត់មានថវិកាក្នុងការជិះជន់ហោះទៅឲ្យទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលករនៅពេលណាំងដែរអត់អាហ្នឹងជាចំណុចដែលរដ្ឋយើងគួរតែពិចារណាដែរនឹងទី1ទី2តើយើងមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាមានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់នៅស្ថានទូតរបស់យើងនឹងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងករណីរបស់ពលករថាដូចនៅថៃយើងមានពលករយើងមកលៀនអ្នកជាងហើយស្ថានទូតយើងមានអត់ទាន់បានកើនចំនួនបុគ្គលិកធ្វើការនៅប្រចាំស្ថានទូតទេដូចម៉ាឡេចឹងដែរយើងមានមនុស្សរហូតដល់100,000នាក់ជាងដែលធ្វើការនៅម៉ាឡេហ្នឹងដែលចំនួនបុគ្គលិក ស្ថានទូតនៅម៉ាឡេហ្នឹងក៏យើងនៅមានចំនួនតិចដែរអាចចំនួនតិចនេះគឺជាអង្គឌីកាទ័រមួយបង្ហាញថាយើងពិបាកនឹងឆ្លើយទៅនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើង
បាទខ្ញុំសូមកាត់តិចលោកតុលាកន្លងមកយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកបានតែងតែថារដ្ឋាភិបាលមិនមែនមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេប៉ុន្តែខ្លួនកំពុងតែធ្វើហើយកំពុងបន្តធ្វើកំពុងតែដោះស្រាយបាទការអះអាងហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទេបាទឬក៏គ្រាន់តែយកឲ្យតែរួចខ្លួនទេ
ខ្ញុំមើលឃើញប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺខាងស្ថានទូតហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការកែលម្អខ្លួនខ្លះបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានប្រើកដាប់ដៃដៃខ្ញុំចាំកាលហ្នឹងគឺនៅស្ថានទូតម៉ាឡេស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីហ្នឹងមានធ្វើការកែតម្រង់ខ្លះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមកម្រិតហ្នឹងគឺនៅតែមានកម្រិតទាបនៅឡើយហើយពាក្យថាបាននឹងកំពុងបាននឹងកំពុងនឹងយើងឃើញ30ឆ្នាំបើសិនយើងនិយាយទៅ30ឆ្នាំជាងយើងបាននឹងកំពុងរហូតហើយខ្ញុំថាបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដយើងមានទស្សនវិស័យពិតប្រាកដយើងមានផែនការច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាមិនគួរចំណាយពេលរហូតដល់30ឆ្នាំជាងអីចឹងទេហើយដូចខ្ញុំតែងតែលើកឡើងហ្នឹងថាមុននឹងពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាបញ្ចប់បញ្ជូនពលករយើងទៅប្រទេសណាមួយយើងមិនគួរសម្លឹងមើលចំនួនជាធំទេយើងគួរតែសម្លឹងមើលវិស័យជាធំថាតើយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើការនៅឧទាហរណ៍ថាទៅថៃអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋយើងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអីយើងចរចាជាមួយថៃអញ្ចឹងទៅយើងសុំឲ្យគេឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងថាប្រទេសយើងអាចនឹងមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមកបើករោងចក្រខ្សែភ្លើងឧទាហរណ៍ណាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងយើងអាចចរចាជាមួយថៃបានយើងបញ្ជូនពលរដ្ឋយើងឲ្យធ្វើការនៅថៃឬក៏ម៉ាឡេអាសំទោសម៉ាឡេឬក៏សាវកូរ៉េអញ្ចឹងទៅកូរ៉េកំពុងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងរោងចក្រអេឡិចត្រូនិកឬក៏រោងចក្រខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយ5ឆ្នាំក្រោយអ្នកដែលធ្វើការនៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមកវិញទៅជាពលករជំនាញនៅក្នុងស្រុកវិញអាហ្នឹងតើតើយើងមានទស្សនវិស័យហ្នឹងទី1ទី2យើងត្រូវគិតទុកមុនថាបើសិនជាយើងចង់បញ្ជូនដូចយើងចង់បញ្ជូនពលករយើង30,000នាក់ទៅប្រទេសកាតាអាសំទុះ3000នាក់ទៅប្រទេសកាតាបើខ្ញុំចាំណាដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់យើងត្រូវត្រៀមខ្លួនយើងថាតើយើងនឹងមានកាយឡ័យកុងស៊ុលឬក៏កាយឡ័យស្ថានទូតយើងនៅប្រទេសកាតានឹងគ្រប់គ្រាន់នៅដើម្បីឆ្លងឆ្លើយឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលកើតមានអាហ្នឹងតើតើយើងមានទស្សនវិស័យឬក៏មានការរៀបចំឲ្យច្បាស់លាស់មុនហើយ5ឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតតើអ្នកដែលចេញពីកតាមកវិញហ្នឹងចប់ពីកតាវិញឬក៏3ឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងតើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនឹងទៅណាមិនមែនចប់ពីកតាទៅធ្វើការនៅថៃចប់ពីថៃទៅធ្វើការនៅម៉ាឡេចប់ពីម៉ាឡេទៅធ្វើការយើងកាលណានេះអញ្ចឹងវាអត់បានជួយទៅដល់គេហៅថាការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកវិញទេ
បាទសូមអរគុណលោកតុលាបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផងដែលថាពួកយើងមានការសោកស្ដាយដែលមិនមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាទ VOA បានព្យាយាមអញ្ជើញបាទលោកហេងសួរជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីចូលរួមមកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរបាទប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិននៅក្នុងប្រទេសបាទយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងលើកក្រោយទៀតបាទបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់និងតាមដានទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តវិធានការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរបាទដោយមានលោកមឿនតុលាលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សជីវៈខ្មិនបាទនៅពេលដែលលោកកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នឹងអាចសរសេរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងដែលលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំនេះស្រាប់ក៏បានដែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទដែលកំពុងរងចាំសួរបាទលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទសូមអធិស្ឋានដែលទុកឲ្យលោករងចាំយូរបន្តិចបាទ
បាទអរគុណជម្រាបសួរលោកសៃលីជម្រាបសួរដល់លោកមេតាឡា
បាទជម្រាបសួរបាទ
តាក់ទងទៅប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកមេតាឡាអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានយើងចាំបាច់មានការច្បាប់បង្កើតនៅការពីពលករចំណាក់ស្រុកយើងដោយអង្គការសហជីវិតព្រោះថា ធម្មតាប្រទេសយើងមួយមួយវាតែមានស្ថានទូតតែមានស្ថានទូតប្រចាំនៅប្រទេសហើយហើយមិនមូលហេតុអីបានជាស្ថានទូតនៃប្រទេសខ្មែរយើងអញ្ចឹងដោយពលកររបស់ខ្មែរមានបញ្ហាមិនជាស្ថានទូតដោះស្រាយអញ្ចឹងចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការការពារពីចំណាត់ការរបស់អង្គការសហជាតិទៅលើពលករអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើអាហ្នឹងវាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអីហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរលឺថាសុខឥសានគាត់តែនិយាយថាការដែលពលករចំណាក់ស្រុកវាធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅលើបញ្ហាថាវិការចំណូលយកពីក្រៅមកមកចូលដល់ក្នុងប្រទេសស្ដល់ដល់ការជួយដល់គ្រួសាររបស់កម្មករពលករអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើទៅវិញថាលោកមឿនតាឡាគិតថាចុះបើសិនជាការងារដែលមាននៅក្នុងស្រុកឲ្យមានប្រាក់ខែតុល្យភាពជាមួយនឹងប្រាក់ខែពលករដែលទៅចំណាក់ស្រុកតើជំរឿនរបស់ពលករមានអ្នកណាគេចង់ទៅយកចំណូលពីប្រទេសក្រៅមកចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេព្រោះខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាមានការងារត្រឹមត្រូវសមរម្យហើយមានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់គឺពលករមិនអាចចង់ទៅឆ្ងាយពីផ្ទះទេអានេះឲ្យចំណុចទីមួយទៀតនឹងសួរលោកអ៊ុនដាថាតើការបង្ខំចូលរបស់ជនជាតិបរទេសដូចជាចិនយួនអញ្ចឹងណាមកដល់ក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងាររបស់កម្មករខ្មែរយើងដែរឬទេបាទខ្ញុំសូមចូលរួមបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរដល់ពាក់ព័ន្ធបាទខ្ញុំមិនដឹងថាយើងមានពេលដើម្បីឲ្យលោកតុលាឆ្លើយនឹងសំណួរទាំង3របស់លោកអត់ទេប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមបាទឥឡូវសំណួរទី1បាទលោកតុលាតើហេតុអីបានចាំបាច់ត្រូវការយន្តការអង្គការសហជីវជាតិទៀតបាទ
តាមពិតទៅប្រហែលជាលោកវិសាលគាត់អាចនឹងស្ដាប់ច្រឡំយន្តការនេះគឺយើងនិយាយអំពី legal framework និយាយអំពី
ក្របខណ្ឌ
ឬក៏ក្របខណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺថាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សអញ្ចឹងយន្តការនៃច្បាប់អង្គការសហជីវជាតិនេះគឺគេ care គេខ្វល់ខ្វាយអំពីសិទ្ធិរបស់មនុស្សទូទៅបើទោះជាអ្នកនឹងជាមនុស្សម្ចាស់ស្រុកក៏ដោយជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដោយឬក៏ជនចំណាក់ស្រុកក៏ដោយគឺថាត្រូវតែមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ឬក៏មានលក្ខណៈថ្លៃក្នុងថ្នូរដូចគ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សនឹងជាចំណុចមួយចឹងហើយបានជាត្រូវតែមានគេហៅថាលិខិតទប្បកអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារទៅលើសិទ្ធិពលករប៉ុន្តែនៅក្នុងដូចខ្ញុំជំរាបខាងដើមនៅក្នុងបទកថាគតិយុត្តទាំងអស់ហ្នឹងក៏តម្រូវឲ្យប្រទេសសម័យមួយមួយហ្នឹងទៅតែរៀបចំច្បាប់ឲ្យជាក់លាក់ដើម្បីលើកកម្ពស់ហើយនឹងការពារពលករចំណាក់ស្រុកដែរ
បាទប៉ុន្តែបើខ្ញុំអាចបើខ្ញុំយល់សំណួរឬក៏បំណងរបស់លោកវិសាលបានហ្នឹងលោកប្រហែលជាចង់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគ្រាន់តែចេញជាលិខិតបាទឯកសារច្រើនប៉ុន្តែមែនតើទៅវាអត់បានការអីដដែលហ្នឹងមិនអាចជួយអីបានដដែលអ្នកដែលជួយឬដោះស្រាយបានគឺប្រទេសហ្នឹងបា
ទត្រង់ហ្នឹងឯងដែលអនុសញ្ញាលេខ143ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យប្រទេសសម័យហ្នឹងត្រូវតែធ្វើច្បាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីកំណត់អំពីការការពារការលើកកម្ពស់ហើយនឹងយន្តការក្នុងការការពារនឹងឯងតាំងនឹងដែលយើងនិយាយអំពីស្ថានទូតនិយាយអំពីទូនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយមួយទូនទីរបស់ស្ថានទូតទូនទីរបស់ការិយាល័យកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសទទួលហើយនឹងទូនទីរបស់ប្រទេសដែលបញ្ជូនដែរ
បាទអរគុណបាទសំណួរទី2របស់លោកវិសាលនឹងបាទតកតងទៅនឹងរឿងចំណូលបានពីការងារនៅក្រៅប្រទេសនឹងហេតុអីបានជាពលករគាត់ចាំបាច់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទៅអីមិនក៏មិននាំគ្នាធ្វើនៅក្នុងស្រុកទៅបាទ
តាមពិតទៅចំណុចសំណួរនេះរបស់លោកវិសាលនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមិនអាចហាមឃាត់បានទេអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំចេះតែតែងថារដ្ឋគួរតែមានទស្សនវិស័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះបើសិនជាយើងមើលឲ្យជាក់លាក់គឺវាមានកត្តា2នឹងឯងកត្តាជំរុញហើយនិងកត្តាតាក់ទាញកត្តាជំរុញក្នុងន័យថាដោយសារអត់មានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដោយសារភាពក្រីក្រដោយសារអត់មានចំណូលគ្រប់គ្រាន់អីលក្ខណៈហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងឬក៏មនុស្សហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរកជំរើសដើម្បីឲ្យមានចំណូលកត្តាតាក់ទាញដោយសារមានចំណូលឬក៏ឱកាសការងារនៅក្នុងតំបន់ឬក្នុងប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសណាមួយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យជាការតាក់ទាញខ្លួនចង់ទៅដកបទពិសោធន៍ថ្មីចង់បានចំណូលឲ្យច្រើនពីប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមើលខ្ញុំទទួលស្គាល់មែនហើយថាទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅពិតជាបានលុយមួយចំនួនដែរផ្ញើមកផ្ទះមកអីចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានយន្តការក្នុងការការពារគាត់ឲ្យច្បាស់លាស់គាត់ទៅជារងគ្រោះ ហើយដូចជាករណីកន្លងមកអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើការនៅម៉ាឡេគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃហើយត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាខួរក្បាលមានបញ្ហាអីហ្នឹងគាត់អ្នកខ្លះរហូតដល់លក់ដីព្យាបាលខ្លួនហ្នឹងអត់តន់ជាផងអញ្ចឹងចេតនារបស់រដ្ឋក្នុងការរកការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើនៅក្រៅប្រទេសសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយគាត់ឲ្យផុតពីភាពក្រីក្រវាទៅត្រឡប់ឲ្យគាត់កាន់តែក្រីក្រថែមទៀតហ្នឹងជាចំណុចទី1ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសម្លឹងមើលមួយសម្លឹងមើលថាចំណូលដែលគាត់ផ្ញើមកផ្ទះហើយនឹងចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលបានពីគាត់នឹងមួយណាច្រើនជាងប្រកាសជាចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែល employ គាត់នៅប្រទេសទទួលនឹងវាច្រើនជាងឯងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវពលករយើងទៅធ្វើការនៅថៃអញ្ចឹងចំណូលដែលពលករយើងផ្ញើមកផ្ទះហើយនឹងចំណូលរបស់តកែថៃដែលបានក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏ប្រទេសថៃដែលគេបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចគេដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មពលករចំណាក់ស្រុកនោះគឺចំណូលរបស់គេច្រើនជាងចំណូលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្ញើលុយមកផ្ទះវិញ
បាទអឺសូមអរគុណបាទលោកដុល្លារបាទហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកវិសាដែលខ្ញុំមិនចង់បកគលសំណួរទី3ទៅបាទមួយមិនចំជាប្រធានបទនឹងផងហើយយើងនៅសល់ពេលតែ1នាទីខ្ញុំចង់បដោតមកលើអង្គការសហប្រជាជាតិនេះវិញលោកដុល្លារដោយសារឥឡូវនេះយើងកំពុងតែប្រជុំបាទមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73នៅបរិញ្ញូវយ៉កហ្នឹងលោកគិតថាមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានឬក៏គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកបាទដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសនោះបាទ
ខ្ញុំដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ទៅលើឆន្ទៈនៃប្រទេសនីមួយៗបើសិនជាឆន្ទៈរបស់ប្រទេសនីមួយៗដែលចុះហត្ថលេខាឬក៏មិនទាន់បានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់និងការពីពលករចំណាក់ស្រុកនឹងខ្ញុំពួកមេរដ្ឋនំទាំងអស់នឹងគួរពិចារណាក្នុងការផ្ដល់សច្ចាប័នហើយនឹងរៀបចំជាច្បាប់ជាទម្លាប់ទាំងប្រទេសបញ្ជូនក្តីប្រទេសទទួលក្តីគឺថារៀបចំជាច្បាប់ជាទម្លាប់ដើម្បីលើកកម្ពស់ហើយនឹងការពីពលករចំណាក់ស្រុកស្របតាមការចងអល់បង្ហាញនៅក្នុងអនុសញ្ញាលេខ143នេះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមឿនដុល្លារបានដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយសំណួររបស់លោកអ្នកនាងតាំងពីដើមមកបាទដោយសារពេលវេលាអស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមហើយចង់ចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា